Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi 2023. gads 29. jūnijas. Domas sēdē piedalās 14 no 15 domas deputātiem. Attaisnojuši iemeslu dēļ domas sēdē nepiedalās deputāts Gatis Gāga. Tika nosūtīti 30 darbu kārtības jautājumi, papildus jautājumi nav. Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot par darbu kārtību. Tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un sākam ar pirmo darbu kārtības jautājumu par Ventspils novada pašvaldības 2022. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu ziņo komunikācijas speciālisti Inga Leigute Lūdzam.
2022. Gada publiskais pārskats par pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā. Lūdzu deputāts apstiprināt publisko pārskatu, lai to varētu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām Ventspils novada pašvaldības bibliotekām.
Paldies, ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības izpildu direktoru ziņo personāla nodaļas vadītāju Ilonu Stradiņu. Lūdzu.
Labdien. Izpildot pašvaldību likumu pārreiz noteikumu 4. punktu nosacījumus, kur noteikts, ka pašvaldības domē līdz 2023. gada 30. jūnijam ir jālem par darba tiesisku attiecību turpināšanu pašvaldības izpilddirektoru, ja viņš tam piekrīt, un jāieceļ amatā. Tad ir konstatēta Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora Juri Krilovska atbilstība pašvaldību likuma 21. panta 4. daļā noteiktajām prasībām 8 punkti un Juris Krilovskis 2023. gada 22. maija ir parakstījis piekrišanu turpināt darbu izpilddirektora amatā, pārējot no beztermiņa darba tiesiskajām attiecībām uz terminētu darba līgumu.
Paldies, ir jautājumi. Jautājums Mārim Dodzim, lūdzu vārds.
Šo pārējais noteikumu 4. punkts tiešām nosaka šo nepieciešamību atsaucoties uz 21. pantu un 21. pantu otrā daļa paredz to, ka ir nepieciešams arī šis pašvaldības izpildu direktorā novērtējums, kas domas sēdes materiāliem tā kā nav pievienots. Kā ir ar to?
Šajā gadījumā tiek lēmts tikai par darba tiesisko attiecību grozīšanu attiecībā uz izpilddirektoriem, jo darbības izpildes novērtējums būs tad, kad pēc 5 gadiem tiks lēmts jautājums par darba attiecību turpināšanu vai jauna, vai vēlēšanām, jo šobrīd tas netiek vērtēts. Šobrīd runa ir par darba tiesiskajām attiecībām.
Paldies, ir jautājumi vēl. Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret. Atturas deputāte Vašuka un deputāts Dadzis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Guntim Mačnamam savienot amatus arī ziņo Ilona Stradiņa. Lūdzu.
Ventspils novada pašvaldībā 2023. gada 20. jūnijā ir saņemts Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Gunta Mačtam iesniegums Ventspils novada domei, kurā viņš lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai, lai realizētu likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteikumus. Gunts Mačtams lūdz atļauju savienot valsts amatpersonas amatus Ventspils novada pašvaldības domē ar citu amatu, Ventspils augstskolas padomnieka konventa locekļa amatu. Un tad Ventspils augstskolas padomnieka konvents ir institūcija, kas valsts Kurzemes reģiona Ventspils pilsētas Ventspils augstskolas interesēs konsultē augstskolu tās attīstības stratēģijas jautājumos, un šis nav algots amats.
Paldies, jautājumi ir deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Gunts Mačnams balsošanā nepiedalījās. Jā. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada Ugāles pirmskolas izglītības iestādes Lācītes vadītāja atbrīvošana no amata ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča. Lūdzu.
Labrīt visiem. Ievērojot to, kad Izglītības pārvalde 2023. gada 24. maijā saņēma Ugāles pirmskolas izglītības iestādes Lācītis vadītājas Regīnas Artmenas Hartmenes iesniegumu par atbrīvošanu viņu no ieņemamā amata, proti pirmskolas izglītības iestādē Lācītis, un ievērojot to, ka pašvaldības likums nosaka, ka novada pašvaldības dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, tā neizskaita arī izglītības iestāžu vadītājus, ka arī pamatojoties uz izglītības likuma 17. pantu, izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu par Ugāles pirmskolas izglītības iestādes Lācītis vadītājs Regīns Hartmans Artmens atbrīvošanas no darba pienākumu veikšana pirmskolas izglītības iestādē ar 2023. gada 30. jūniju. Jautājums tika skatīts arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā. Piebildīšu, kad ir veikta rīkojuma izpilde attiecībā par materiālo vērtību nodošanu, kā arī tika izsludināts konkurss, un kurš noslēdzās 27. jūnijā uz vakanci, un kur teiksim, pieteiktos pretendenti tiks vērtēt 4. jūlijā.
Paldies, ir jautājumi deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Paldies, Ainam. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 2021. gada 1. jūlija lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Tātad Ventspils novada pašvaldības saņēma nekustam īpašumu izdomāšanas komisijas locekla Sausmas Zeidmanas iesniegumu, kura viņa lūdz atbrīvot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izskatot, izvērtējot kuru mums virzīt tālāk šajā komisijā, ir sagatavots lēmuma projekts, kad Ausma Zeidmanas vietā ievēlēt par Ventspils novada domas nekustamā īpašuma iznomašanas komisijas locekli Ventspils novada pašvaldības administrācijas darbinieci Ingu Bērziņu. Jaņem vērā jau droši vien arī tas, kad Ausma Zeidmanas kundze bija uz slimības labs ilgu laiku un Inga Bērziņa faktiski pildīja šos pienākumus, bet faktiski sekretāram ir jābūt komisijas, pēc nolikuma ir jābūt komisijas loceklim, tāpēc ir priekšlikums, lūdzu atbalstīt priekšlikumu par Ingas Bērziņas apstiprināšanu komisijā. Vai ir jautājumi? Nav aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par investīcijas projektu pašvaldības ceļš, Cirpsenes ceļš pārbūve īstenošanu. Lūdzu, Kristīne Strikā, attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt visiem. Ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu investīciju projektā pašvaldības autoceļa VA4 Cirpsenes ceļš pārbūve Vārbas pagastā Ventspils novadā īstenošanu. Pamatojoties uz pašvaldībās 23. maijā saņemto satiksmes ministrijas vēstuli par atzinumu sniegšanu par pašvaldību iesniegtajiem ceļu būvniecības projektiem aizņēmumu saņemšanai, kurā ir minēti noteikumi, ka līdz 14. ikmēneša 14. datumam, bet nevēlākā 14. augustam ir jāiesniedz aizpildīts pieteikums atbilstošu vērtēšanas kritērijiem, lai saņemtu satiksmes ministrijas atzinumu par esošo investīciju projektu un atbalstu aizņēmumu saņemšanai. Saskaņā ar Ventspils novada domas 25. maija sēdes lēmumu atbalstīt investīciju projektu īstenošanu informācijas iesniegšanu satiksmes ministrijā, pašvaldība 14. jūnijā iesniedza aizpildīt pieteikumu un pielikumus atbilstoši noteiktiem kritērijiem. Savukārt šī gada 26. jūnijā tika saņemta satiksmes ministrijas vēstule par investīciju projektu atbalstīšanu aizņēmumu saņemšanai. Investīciju projekts ir iekļauts Ventspils novada investīciju plāna punkta numur 27 ceļu un tiltu infrastruktūras būvniecību pārbūvi pielikumu punktā ar numuru 58 un investīciju projektu kopējās izmaksas ir 127 140 eiro un 96 centi. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lemt par investīciju projektu īstenošanai nepieciešamā aizņēmuma ņemšanu no valsts kases 108 069 eiro apmērā, kā arī nodrošināt līdzfinansējumu 15% apmērā no investīciju projektu kopējām izmaksām. Un tās ir 19 071 eiro un 96 centi no pašvaldības šī gada budžeta līdzekļiem. Paldies!
Paldies! Jautājumu būtu deputāti. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par investīciju projektu pašvaldības autoceļš T21 Reiņu upes infrastruktūras ietilpstošā tilta pārbūves īstenošana. Lūdzu.
Šis lēmuma projekts ir saturiski identisks jau iepriekšējiem lēmuma projektam par aizņēmu ņemšanu investīciju projektu īstenošanai. Arī pamatojoties satiksmes ministrijas vēstuli, pašvaldība arī iesniegusi projektu pieteikumus ar visiem pielikumiem 14. jūnijā. Un saskaņā ar Ventspils novada domas sēdes lēmumu atbalstīt investīciju projektu īstenošanu un informācijas iesniegšanu satiksmes ministrijā. Ir izvērtēti mūsu pieteikumi un satiksmes ministrija 26. jūnijā atsūtīja vēstuli par to, ka viņi ir atbalstījusi arī šo investīciju projektu aizņēmumu saņemšanai. Investīciju projekts ir iekļauts investīciju plāna punkta numuru 27 ceļu un tiltu infrastruktūras būvniecību pārbūvi pielikuma punktā ar numuru 51. Un investīciju projektu kopējās izmaksas ir 131 074 eiro un 46 centi. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lemt par investīciju projektu pašvaldības autoceļa T21 Reiņu upes infrastruktūrā ietilpstošā tilta pārbūvi īstenošanai nepieciešamā aizņēmuma ņemšana no valsts kases 111 413 eiro apmērā, kā arī nodrošināt līdzfinansējumu 15% apmērā no investīciju kopējām izmaksām, un tās ir 19 661 eiro un 46 centi no pašvaldības šī gada budžeta līdzekļiem. Paldies!
Paldies! Ir jautājumi deputātiem. Jā, vārds Mārim Dadzim.
Iepriekšējā domas sēdē mēs saņēmām informāciju, ka ir veikta 5 tiltu tehniskā apsekošana. Un varbūt varētu mazliet plašāk par šiem argumentiem vai kritērijiem, kuru dēļ tieši šis tilts tika atzīts par pašu prioritārāko.
Visi 26 apsekošana Latvijas valsts ceļa, es teicu, bet 5 ir, kas atzīti par ļoti sliktiem. Varbūt jūs neklausies tā kārtīgi manī, bet es tā teicu, nevis 5 apsekošana, tā es neteicu. Varbūt es domāju, ka mums te būs parunāšana noteikti, es arī gribēšu parunāt, bet es droši vien jādod vārds pa priekš ir Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam Mārcim Laksbergam, jo faktiski tas sākums bija no šī tilta iekļaušanai mūsu plānos un programmās bija izejot no Mārča ierosinājuma un varbūt Mārcs izstāst, teiksim, par šo tiltu un kāpēc tu tomēr viņu virzīt.
Labdien, klases sošie! Vizuāli vērtējot tiltus, kuri bija vissliktākā stāvoklī, tika pasūtīt tehniskās apsekošanas. Un SIA MA taka 7 ir veikusi 2021. Gadā tehnisko apsekošanu. Un tehniskajā apsekošanā ir konstatēts no būtiskākajiem. Tilta dzelzbetona sega nolietojums ir 90% un plātnes nolietojums ir 100%. Un viena no nesošajām plātnēm ir izliekusies par 7 centimetriem. Un būtiski ir tas, ka šobrīd pašvaldībai nav iespēja nodrošināt alternatīvu piekļuvu īpašumiem. Ja vērtējam, teiksim, Tārgales pagastā citus tiltus, tad ir iespēja nodrošināt piekļuvi, vai tas kaut kāds apbraucamais ceļš vai savādāk, bet šajā gadījumā tas nav iespējams. Un viņš būtībā ir kritiskā stāvoklī.
Paldies! Vēl jautājumi? Jā, Lāca Vāšu, pēc tam Inca Apsīts, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, vai ir runāts arī, ir mēģināts panākt, ka tā piekļūšana no otras puses ir, kur nav jāšķērso upe, vai tur ir mēģināts runāt ar zemes īpašniekam, ka tur varbūt kāds servitūti var izveidot vai piekļuva, vai tas ir darīts un tas nav izdarīts?
Ir uzsāktas sarunas, bet īpašnieki nevēlas būtiski apgrūtināt, jo tad ir jāizveido ceļš ar segumu. teiksim tā, šinī brīdī piekļuvu ir iespējama vasaras laikā, bet viņi nav piekļuvu iespējama, nu, tad, kad Lietavas sākās. Jo tad ir jābūvē kapitāls ceļš. Un šinī brīdī, nu, īpašnieki nav atsaucīgi, lai viņi ļauti izbūvēt kapitālu ceļu.
Tur daudz te īpašnieki, kuram būtu jāvienojās savā starpā, lai tas būtu iespējams.
Nu, lai optimālāk to trajektoriju ceļam, lai piekļūtu, tur ir maz būtībā trīs īpašnieki.
Un cik tur ir, piemēram, tādi tiešām, nu, tur zemnieki un tādi, kas apstrādā lauksaimniecības zemes, kuras nepiekļūst, jo šobrīd jau tur ir apstrādāts, izskatās, ka tur viss ir piekļuvuši.
Nu, ir viens īpašnieks, kurš ir apsējis labību, un ir arī pašvaldības gabals, kurš ir iznomāts. Un šī brīdī vasaras sezonā tur ir tikai, nu, nopļaut zāles savākts sienas.
Man vēl viens jautājums, vai jūs priekšsēdētāji teicāt, ka ir 5 tilti ļoti sliktā stāvoklī, bet tas tehniskais apsekojums ir veikts tikai šim tiltam un citiem nav?
Padziļināts tehniskais apsekojums ir veikts 3 tiltiem. Tas ir tiltam par Užavas upi, Sīsas. Tād ir veikts arī par skaru tiltam saucamajam, arī ir veikts padziļināts tehniskais apsekojums. Un šobrīd nu, tas tiks veikts un arī Niedriņu tuči ceļām arī par Stenes upi vēl. Šobrīd ir uzsākts tur darbs, jā.
Tas, respektīvi, tad mēs nu, neatmetam un plānojam arī tuvākajā laikā tos pārējos tiltus virzīt sakārtošanai.
Jā, protams, ka mums ir nodaļa ir sagatavojis arī pa gadiem salikuši šobrīd plānu, kā mēs varētu virzīties uz priekšu, bet viss jau ir atkarīgs no finansējuma.
Bet es saprotu, ka tie divi tilti jau tika virzīti vairāk kārt sakārtošanai.
Nu, varbūt, ka tad man ir jārunā kaut kas tā vairāk jāpastāst, kā tas viss ir bijis. Pagaļ, Ints vēl cēla roku, varbūt Ints un tad Andris, ja?
Jā, man bija jautājums, ja tur nav piekļūst, tad es arī tur biju piebraucis tur otrā pusē, tam tiltam notiekas ceļu būdarbi. Nu, kāds tur tiek tad pāri? Un otrs, kā tiek līdz tam tiltam, kuram ir tas tilts, kas ir Stanis upei pāri pie, nu, uz asfalta, kas iet uz kooperatīvu arī, kur brauc simtiem cilvēki, kur ir 10 tonu ierobežojums.
10 tonu ierobežojums ir pašvaldības
tilts. Nezinu, kam tas tilts pēdējā.
Pašvaldības, tas ir pašvaldības.
Kur ir 10 tonas pašvaldības.
Jā,
un tie visi, kas tur dzīvo otrā pusē, simtiem cilvēki, viņi pārkāp, jo viņiem vajag atkrituma apsaimniekošanu, kas pārniec 10 tonas. Lauksaimniekiem vajag lauka apsaimniekošanu, kam pārniec 10 tonas.
Tieši šo tiltu.
Tas nebija primāri likto caurtek, tad šajā tiltā, kurš vajadzīgs visiem, un arī tam, lai tiktu līdz tam tiltam, ko mēs tagad lemjam.
Šis ir tas gadījums, ka šo tiltu var dublēt. Augštecē upes ir tilts bez smaguma ierobežojumiem. Līdz ar to lauksaimniecis tehnika brauc pa grantsceļu apkārt šim tiltam.
Tie, kas brauc uz mājām, no kuriem ir atkrituma apsaimniekošana?
Nu, tā skaitā ir dublējošs tilts, uz šīs pašas upes ir dublējošs tilts, kurā nav nu, smaguma ierobežojumi. Vēl runājot, piemetināt par Rēņu upes šo tiltu, jāņem vērā, ka šobrīd procesā ir pašvaldības tā gabala atsavināšana. Šī brīdī ir iemērīts, un pašvaldība plāno viņu atsavināt. Līdz ar to arī nu, daudz vērtīgāks tas gabals būs, ja būtu normāla piekļuve, nekā, ka šī brīdī nav tās piekļuves.
Paldies, vārds Andrim Vārpiņam, lūdzam.
Man jautājums, cik metri ceļi būtu jāizbūvē, ja mēs to, nu, ceļi tagad, nu, to tiltu netaisīt, bet tagad tu izdomā, tā ceļi taisīt jaunu, no jaunu būvēt.
Ja mēs apgrūtinām kādu no privātīpašumiem?
Tiešā, jā.
Nu, tur, es domāju, tur pat kilometrs varētu būt, lai tā trajektorija būtu saprātīga, lai viņi, teiksim, iet paralēli kādam kanālam, grāvim, nevis, teiksim, pat taisno kādam laukam pāri.
Vai tas arī izmaksāt 100 tūkstoši?
Mēs vēl neesam vienojušies ar nevienu īpašnieku, par kādu atlīdzību viņi būtu gatavi, ka viņiem nu, pašvaldība nebūvē savu tiltu, bet izbūvē caur privātu īpašumu ceļu. Mēs to nezinām.
Nu, pēc pieredzes tas izmaksā divreiz vairāk, jo mēs jau uzbūvējam uz Lēkās jaunu ceļu, un mēs zinām, cik izmaksā jaunu ceļu 700 metrus, teiksim. Nu, tad šis ir kilometrs, tad Bet te jau pēc būtības būvēt jaunu ceļu ir pilnīgi neiespējami, jo arī, ja kāds no īpašniekiem nepiekrīt, tad kaut vai ejot kaut kādu tiesu ceļu, nekad tiesa nepiekrītīs uzlikt kādam vēl papildu servitūdu, ja tur ir visiem servitūdiem ir pašvaldības ceļš un tilts, tad tiesa var vienīgais pateikt pašvaldību sakārtojiet savu īpašumu, un es domāju, ka diezgan bezatbildīgi ir nesakārtot īpašumu, jo ja tur pārvietojas tehnika, kura varbūt maksā arī reizēm 500 000, ja? Un ja tā tehnika iekritīs kaut kur iekšā un salauzīs to tehniku, tad es gribu redzēt tie, kuri šobrīd saka, ka to tiltu nevajag, kā tad būs tā jūsu nostāja, teiksim, jo kādam pa to ir tomēr jāatbild, un jāatbild ir pašvaldībai, un ir kaut kāda amatpersona, kas ir pieņēmusi lēmumu, un ja tā lēmumu pieņem, ka nevajag, nu, tad arī atbildies tie, kas saka, ka nevajag. Tas tā kā mans komentārs. Lūdzu vēl kaut kādu jautājumu, varbūt debatēs grib uzstāties, jā. Pašu.
Man vēl ir jautājums. Paldies, pirms par atsūtītiem papildus materiāliem, sagatavotajiem, iepazīstoties ar tiem, tad lasot to pieteikumu arī satiksmes ministrijai aizpildīto veidlapu, tur ir minēts, ka šī tilta pārbūve radīs drošu pārvietošanās iespēju gan Standzes ciemu iedzīvotājiem, gan lauksaimniekiem, kur apsaimnieko savus tīrumus, gan iedzīvotājiem, kuri dodas pie Ventas upes makšķerēt un atpūsties. Vai tur ir plānots ierīkot kādu publisko piekļuves vietu Ventai, zinot, ka tie visi ir privāti īpašumi, kas tur par to Ventu ir?
Nu, varbūt nav zināms, bet nu, gar katru ūdens tilpi ir tavas josla, kurā var pārvietoties, ir kurš makšķernieks. Un, nu, es nezinu, varbūt, ka ir kaut kas jauns, ka no likumdošanas izņemts ārā, varbūt, ka jūs labāk ziniet, bet nu, es domāju, ka nav.
Nu, tavas josla, tur droši vien var nokļūst no Vents vai citur.
Jā, bet Stāns upē arī tavas josla.
Nu, kā bet mēs ļoti labi zinām, kā tas dzīvē ir praktiski.
Nu, labi, ka jūs zināt, tas ir labi.
Un ja iet par upīti, tad var tikt arī tāpat?
Ok, labi, vēl jautājumi. Es domāju, ka es atbildēju. Jā, nu tad sākam debats, lūdzu, kurš grib debatēs.
Protams, ka visi tie argumenti, kas te tika minēti, zināmā mērā, nu, viņi ir loģiski un pamatoti, un nepaskatoties varbūt no citiem aspektiem, nu, liekas, ka šāds lēmums ir jāpieņem, un tilts ir jālabo, bet, nu, kopumā, redzot to, tomēr diezgan šauro sociālo ekonomisko ietekmi, kas būs tieši no šī tilta rekonstrukcijas, man liekas, ka mēs ar tādām, tā ir tāda, nu, kūka vēl ar ķirsīti virsū tajā laikā, kad, nu, tiešām ir vajadzīgs domāt daudziem par rupmaizi, kur ir tiešām ļoti daudz gan ceļi, gan tilti, tai pašā Ances pagastā, kur arī ir ļoti sliktā stāvoklī novērtēti, un tāpat ir arī cilvēki, nu, tās pašas ugāles, kur tilts pār Engures upi, kur šobrīd ir uzlikts 3,5 tonu ierobežojums, aiz kura ir gan viensāds, gan patversme, un, nu, cilvēki vienkārši tagad arī par to saka, nu, bet kāpēc mums neko nedara, kāpēc mēs tur arī ar mikroautobusu, piemēram, pāri nevar pārbraukt, ja tas 3,5 tonas ir, un viņiem mēs atbildam, nē, nu, brauciet uz savu risku, nu, mēs esam uzlikuši zīmi, iekritīsiet, tad iekritīsiet. Un, es neatbalstīšu, es jūtos, man liekas, labāk ir savas kļūdas atzīt, nekā neatzīt, un arī par iepriekšējo balsojumu un tai skaitā par investīciju plānu, es atzīstu, ka es arī nepietiekoši uzmanīgi sveiku savus deputātu pienākumus neiedziļinoties arī katrā no šiem projektiem, kas ir gan iekļauts investīcijas plānā, un pārliecinos, ka vienmēr ir arī jāskatās dzīvē un tā kā dziļāk uz katru no šiem objektiem, nepaļaujoties varbūt tikai uz darbinieku viedokli, un tādēļ es neatbalstīšu šo tiltu, jo es uzskatu, ka ir citas daudz lielākas varbūt prioritātes šobrīd pašvaldībai, kur šo naudu izlietot. Un vismaz arī tos deputātus, kurus šis jautājums skar tieši, es aicinu ievērot vismaz tādu ētikas normas un atturēties vismaz šajā balsojumā.
Paldies. Vai vēl kāds debatēs gribas? Jā, nē, tad varbūt es... Nē, es man pēc vārds. Gaidim pašiem lūdzu vārds.
Tā kā izrādās, ka man arī tur ir ekskluzīvs īpašums, kas man jau ir vairāk kā 30 gadus. Un, bet es ko gribēju pateikt skaidri, es nekad nevienu reizi nevienam nav prasījis to tiltu atjaunot. Man viņš pilnībā apmierina, kāds viņš ir tagad, jo es uzskatu, ka tas tilts ir vajadzīgs. Viņš ir vajadzīgs zemniekam, kas tur iesaist labību, jo tā labība viņam būs jāizved ārā. Un tie pārējie tie arī ir mūsu nodokļu maksātāji, kam tur ir zeme. Bet es joprojām uzsveru, ka es to tiltu nevienam nav prasījis, jo viņš man nav aktuāls. Man apmierina, es tur vienu varu aizbraukt. Tā kā piesiet viņu deputātam klāt. Tas ir kaut kā smieklīgi un zemiski padrūst, man gribas teikt. Ja jau man viņš neapmierinātais, tos 30 gadus tur nebūtu braucis. Paldies.
Paldies. Tā. Vairāk neviens negrib, un tad es varbūt tā izstāstīšu, teiksim to, kāpēc mēs līdz tam tiltam ir nonākuši. Nu, jāsaka, 2021. gadā, tas bija Covid laiks, pirmo reizi bija iespēja pašvaldībām, bija ministra kabineta noteikumi par Covid seku mazināšanu, bija pašvaldībām radās iespēja pirmo reizi, kopš es strādāju, pieteikties aizdevumam uz tiltu atjaunošanu. Līdz tam tādas nekad nebija bijušas. Mēs diezgan ātri reaģējam uz to, ka mums ir kaut kas arī jādara lietas labā, jo tur ar tie ministra kabineta noteikumi bija diezgan tādi ar laika termiņiem. Mēs sasaucām nekustuma īpašuma komitejas un apsaimniekošanas komunālu jautājumu komitejas sēdi, kurā arī piedalījās citi deputāti, kurā piedalījās 7 pagastu pārvaldes vadītāji. Un pirms tam jau izsūtot pagastu pārvaldēm ar ierosinājumiem gan par ceļu sakārtošanu, gan par tiltu sakārtošanu. Jā, varbūt teikt, ka tas nebija īstā komiteja, ka tā bija jābūt teritorijas un ekonomisko attīstības komitejai, bet, nu, diemžēl iznāca, ka to varbūt es tā kā iniciatīvu izrādīju. Un jāsaka, ka mēs nonācām pie slēdziena tajā reizē, kad no 4 tiltiem, kas mums tika izvirzīt uz komitejas sēdi, mēs vienbalsīgi atbalstījām 3 tiltus, tātad Rēņu upes, Skaras, Ventspils 2 un Sise Zabas. 4. Tiltu puzē Arumkalni mēs pieņēmām lēmumu, ka veik nepieciešamos remontu darbus. No 12 ceļiem mēs atbalstījām 5, no ko šobrīd 4 ir jau pabeigti, un viens šobrīd Bobs pagastā šobrīd kaut kas notiek, ja, un tiek remontēts, ja, sakārtots. Tā kā faktiski mēs esam izpildījuši tās 2021. gada komitejas lēmumu, un mēs virzāmies uz priekšu, un pa tiltiem arī mēs visi virzāmies uz priekšu, jo komitejas lēmums bija veikt ekspertīzi un darba apjomu noskaidrošanu šiem tiltiem. Tas ir izdarīts, tātad par visiem 3 tiltiem tas ir izdarīts, un šajā laikā par šiem tiltiem ir bijušas jau neskaitāms iepirkuma procedūras. Pirmā pat 2021. gada 8. aprīlī, šiem Māris skaidri atcerās, viņš bija iepirkuma komisijas vadītājs, bija jau par Užavas upes tiltu atjaunošanu. Tajā pašā gadā, 17. septembrī, par Skaru tiltu atjaunošanu. 22. jūlijā tas bija augstāk, bija par Stāndzes upi, tieši jau par Rēņu upes šito tiltu bija. Nevienā no iepirkumiem mums nekas nepieteicās. 22. gadā mēs turpinājām. 8. mārts Skarus upes tilts, 14. decembris Skaru upes tilts, tas jau trešo reizi Skara, 16. decembris Užavas upes tilts. Arī pilnīgi visi bija bez rezultāta. 23. gada 15. martā mēs no jauna izslidinājām Rēņu upes tiltu pārbūvi, un beidzot mums pirmo reizi kāds pieteicās vispār uz iepirkumu, un Un rezultātā mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam, bet mums ir kaut kāds iepirkuma rezultāts. Pie tam pa starpām visu laiku tika vēl mēģināts uzrunāt projektētāju, kur varētu uzprojektēt šos, bet katrā gadījumā es domāju, ka tiltu speciālistu ir tik maz Latvijā, ka viņi uz tādu milzīgu izķeršanu iet un neviens pie mums tā kā neatsaucas. Labi, ka mēs dabūjam tos ekspertīzes slēdziens. Un šī brīdī pateikt varbūt, ka nevirzam, kāpēc mēs viņu virzam pirmos, ka citi ir prioritārāk. Es domāju, ka tā nedrīkst teikt, un tas ir apmelojoši, jo pēc būtības mēs esam strādājuši ar visiem šiem tiltiem, ko mēs paši esam komitejas sēdē pieņēmuši. Un tas, ka mums ir iznācis varbūt rezultāts pie šī tilta, pie kura mums šobrīd ir šī diskusija, es domāju, ka neviens nevar pateikt, ka nav strādāts ar to, un mēs esam virzījuši šo ka kaut kādu prioritāti. Tā ir pilnīgi apmelojuša rīcība. Un es domāju, ka ja jau tā mēs sākam skatīties, šī gadījumā mums faktiski zemes īpašnieki pie tam komitejas protokolā ir Gata Landmaņa atzinums par visiem tiltiem, par visiem ceļiem, kur jau tajā laikā ir norādīts, ka šīs tilts izmantos 5-6 zemes īpašnieki. Tā kā faktiski jau tajā laikā tas bija zināms, un tajā laikā jau viss pieņēma, ka jāvirzās uz priekšu. Tad mums tās konsekvences droši vien jāievēro. Nākošais darba kārtības jautājums mums arī ir par ceļu, jā, par ceļu, kur var piebraukt, jā, bet tur arī ir 7 zemes īpašumi, pie kuriem piekļūst par šo ceļu. Nu, tad, ja ir vienāda tā pieeja, tad ir jābūt vienādai pieeja, bet man pieeja ir tāda, ka kurš mums tāda ceļa un tilti ir pietiekami daudz, kur ir maz mūsu īpašumu, mūsu cilvēkiem īpašumu, un man šķiet, ka mēs tā nevaram pateikt, ka šie 5 cilvēki mums nav vajadzīgi, bet tie, teiksim, tur 6-7 mums ir vajadzīgi. Tātad mēs šādā veidā sašķirojam, kurš ir varbūt vairāk vajadzīgs cilvēks un kurš nav vairāk vajadzīgs cilvēks. Ja? Tas tā man tā šķiet, ja mēs tā, es, protams, to ir balsojums pierādīs, bet katrā gadījumā es domāju, ka ir ļoti labi, ka mums ir vispār izdevies izkustēties no vietas ar tiltiem. Tie būs milzīgi ieguldījumi turpmākajos gados, jo faktiski mūsu 26 tilti, 5 ir slikti, ļoti sliktā stāvoklī, un 13 laikam bija sliktā stāvoklī, un arī atzinums, ko raks, šit Mataka 7, ko veic, ir bija ļoti neapmierinoši, ļoti neapmierinoši, tas nav neapmierinoši, tas ir ļoti neapmierinoši, un praktiski visi konstrukcijas ir nolietojušies, un tāpēc es aicinu atbalstīt, lai mēs virzīties uz priekšu un vienu tiltu mēs būtu sakārtojuši, lai mēs varētu atkal ķerties klāt nākošam, jo šobrīd jau šitie uzmērījumi notiek šim ten sises zabas, jā, tātad par Užausupi Ziru pagastā, un arī darbs pie tā, Niedriņa Tuči, ko šeit pieminēja, kas ir arī uz šitiem mazdārziņu rajoniem, ja, kas ir tā kā faktiski arī tas noteikti, cerēsim, ka mums aizies un būs, bet tur varbūt arī šī izdevuma nebūs tikai 100 000, tur tie izdevumi būs droši vien daudz, daudz lielāki mums. Tā, es savu uzrunu beidzu un aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret deputātim Dadzis Vašuka un Apsīts. Un deputāts Gaidis Božs balsojumā nepiedalās. Nākošais darba kārtības jautājums par investīciju projektu pašvaldības autoceļš A07 Rīgzemes dzintarkastu pārbūve Antas pagastā. Lūdzu, Kristīna.
Šis lēmu projekts ir jau arī saturiski tāda paša kā iepriekšējā divi lēmu projekti, bet mēs esam tajā sākuma etapā, kur pamatojoties uz 23. maija satiksmes ministrijas vēstuli par atzinumu sniegšanu par pašvaldības iesniegtajiem ceļu būvniecības projektiem aizņēmumu saņemšanai. Pašvaldība plāno iesniegt pieteikumu ar pielikumiem līdz 14. jūlijam. lai pēc pozitīva atzinuma saņemšanas varētu ņemt aizņēmumu ceļu būvniecības projekta īstenošanai. Pēc pašvaldības pasūtījuma SIA-PBT ir izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju un veiks arī autora uzraudzību jau atbilstoši noslēgtajam līgumam. Īstenojot šo investīciju projektu, tiks pārbūvēts esošais pašvaldības autoceļš, kurš šobrīd ir ar melno segumu, nomainot to pret betona bruģa segumu 137 metru garā ceļa posmā, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu no brauktuves konstrukcijas, paredzēts ielas robežās demontēt esošās sadzīves kanalizācijas tīklus un to akas, bet vietā izbūvēt jaunas sadzīves kanalizācijas tīklus un pieslēdzot esošos pievadus. Projekta risinājumu paredz arī uzstādīt jaunas ceļzīmes satiksmes drošības uzlabošanai. Šis konkrētais investīciju projekts ir iekļauts un atbilst investīciju plānu punkta numuru 27 ceļu un tiltu infrastruktūras būvniecību pārbū pielikumu punktam ar numuru 32. Ir veiktas iepirkuma procedūras un noskaidrots būvdarbu veicējs, kā arī būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējs. Investīciju projekta kopējās izmaksas ir 131 975 eiro un 64 centi. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt investīciju projektu īstenošanu un pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijā atzinuma saņemšanai, kā arī nodrošināt līdzfinansējumu 15% apmērā no investīciju projektu kopējām izmaksām. Tās ir 19 796 eiro un 64 centi apmērā no šī gada budžeta līdzekļiem. Lēmums zaudē spēku, jo investīciju projekts netiek apstiprināts. Paldies!
Paldies jautājumu deputātiem! Jā, vārds Mārim Dedzim.
Jā, nu šeit no informācijas varēja saprast, ka tiešām es arī iepriekš tā kā interesējos, kurš šis ceļš atrodas, tāda Dānces centrs, nu, par ko liecina arī Kristīnas stāstītais, ka tur ir šīs kanalizācijas akas un viss pārējais, kur pretī, nu, Aivars nu pat kā teica, ka šis projekts dotu labumu tikai kādām 6-7 saimniecībām. Kā tad īsti ir, kāds ir šo saimniecību skaits? Un arī tai skaitā apbūvēto saimniecību skaits, kuri no šī projekta īstenošanas gūtu kādu nu, stāvokļu uzlabojumu.
Nu, es jau pateicu, ka 6-7-6 varētu būt apbūvēts un viena neapbūvēt varētu būt. Es vienkārši par attieksmi runāju, es nerunāju par neko citu. Lai par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem novada iedzīvotājiem.
Jā, šobrīd tās ir 7 īpašumi. Dzīvojamās mājas un respektīvi arī veikals ceļmalā. Un šis konkrētais ceļš savienojas ar valsts vietējo autoceļu Ugāle Blāzma Ance, un tas tik tiešām ir ciema centrs.
Paldies! Ja vairāk jautājumu nav un debates neviens neuzstājas, tad aicinu balsot, kurš par? Par? Paldies! Pret atturās nav. Paldies, Kristīna! Tad tālāk Gatim Landmanim nekustumu īpašumu nodaļai būs ļoti daudz jautājumu un sāksim ar pirmo par dzīvokļu īpašumu Rubīna 2 Usmas pagastā piekrītošā zemes gabala domējamo daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības. Tātad lūdzu, Gatim.
Jā, labdien visiem. Tātad lēmuma projekts ir par dzīvoklim Rubīni 2 Usmas pagastā piekrītošo zemes domājamo daļu. Nodošanu. Tas ir dzīvoklis, kurš ir ticis privatizēts pa pajām no Paeja sabiedrības Usma. Privatizācija veikus lēmuma projektā noraidītā fiziskā persona, kura līdz šim tātad savas dokumentus nav ne valsts zemes dienesta kadastrā, ne arī faktiski citā institūcijā iesniegusi, un šis dzīvoklis pat kādu laiku ir bijis ieskaitīts pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē. Un ar šī gada, tātad aprīļa mēnesī, finanšu komitejā lēmumu viņš ir izņemts no tātad pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaits, ja bilants. Un personai nolūkā sakārtot šī dzīvokļa zemesgrāmatu, tātad ir pie telpu grupas pievienojums arī zemes gabala domējumā daļa. Šī gadījumā tās ir 334 13 851 domājumā daļa. Un pēc tā, kad pašvaldība tad noslēgs vienošanos par nodošanu bez atlīdzības, personai būs iespēja savu dzīvokli ierakstīt zemesgrāmatā un iegūt visu ar to saistītos tiesības.
Paldies! Jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies! Pret atturās. Vašuks kundze pārvai Jā. Vispār. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Lielā ielā 21 Piltenē. Iegāda pašvaldības funkciju pildīšanai, lūdzu.
Ventspils novada pašvaldībā saņēmis fiziskās personas, kuri minēt lēmuma projektā piedāvājums atpirkt no viņas nekustamā īpašumu, kurš atrodas tātad adresē Lielā iela 21 Piltenē. Zemes gabala īpašuma kadastra numurs tātad 9813001305. Īpašuma sastāvā ir zemes gabals ar platību 5937 kvadrātmetri, ja tie ir aptuveni 0,6 hektāri. Un uz tās esoša viena ēka, kur pēc savu lietošanas veida ir dzīvuma māja. Mājas platība ir 125,7 kvadrātmetri. Tātad šis nekustamais īpašums izvietots Piltenes pilsētas centrā. Viens tā gals robežojās ar lielo ielu. Piekļuvi pa tiešo no ielas. Otrs zemes gabala gals tātad robežojas ar trīs pašvaldības īpašumu esošiem zemes gabaliem, tā skaitā aiztiepjās līdz tai teritorijai, kur atrodas Piltenes pilsētas stadions un Mazdārziņa teritorija. Īpašuma kopējā kadastrālā vērtība Valsts zemes dienesta kadastrā uz šī gada sākumā bija 3800 eiro. Tajā skaitā zemes kadastrālā vērtība 1868 eiro. Persona, kur ir īpašnieks šobrīd, piedāvā pašvaldībai tātad šo īpašumu atpirkt par summu pirkuma maksu 3098 eiro. Izskatot situāciju, kāda ir, teiksim, nu, arī pašvaldības atsevināmo īpašumu tātad vērtību ziņā, konstatēts, ka šī cena ir tātad gan zem vidējās tirgus vērtības diezgan ievērojami, gan arī zem šī nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Un šajā gadījumā skaidrs, ka pasūtot nekustamā īpašuma novērtējumu, mēs saņēmam to lielāku skaitli, bez tam tie būtu gan laika ziņā, gan, teiksim, izmaksas arī tam visam ir. No Piltenes pagasta pārvaldes valdības saņēmts atzinums, kurā ir teikts, ja pretēji sakot rakstīts, ka pašvaldībai šis zemes gabals ir interesants un aktuāls, un tas būtu izmantojams pašvaldību funkciju pildīšanai. Tai skaitā pats galvenais šis mērķis būtu ieguldīt caur šo zemes gabala siltumtrasi no pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas līdz dzīvojuma mājai Lielā iela 25. Šāda siltumtrasa jau šajā zemes gabalā ir bijusi, tās atliekas tur atrodas, jā, bet viņi ir novecojusi un viņi ir nepieciešams izbūvēt pa jaunu. Un faktiski šāda veida infrastruktūra visārtāk būtu būvēt, ja tas būtu pašvaldības īpašums, jo, protams, tur būs kaut kāda projektēšanas darbi un tam līdzīgi. Dzīvojamā mājā Lielā iela 25 ir diezgan dārga apkura šobrīd, jo tā ir nodrošināta ar gāzi. Un nākošais, kam varētu izmantot tā, kā viņš atrodas tiekšam, šīs upītes, kas ietver Piltenes krastos, tur būtu arī kā dabas pamatnes teritorija, bez tam vienā daļā zemes gabala tur ir mazdārziņi, kas var tikt iznomāti. Galā rezultātā Piltenes pagasta pārvalde arī neizslēdz iespējamību, kāpēc visu šo, teiksim, infrastruktūras izbūs šo zemes gabala daļu, kas atrodas blakus ielai, varētu arī nodalīt un nodot atsevināšanai, ja līdz tam laikam nebūs citas, teiksim, citas idejas vai citu piedāvājumu. Jā. Līdz ar to atsevināšanas gadījumā pašvaldība varētu arī ar uzvīšu, teiksim, šos līdzekļus atgūt. Un būtībā, pēc, ja tas lēmuma projekts tiek atbalstīts, tad nekustamā īpašuma nodaļa sagatavot pirkuma līgumu ar šo īpašnieku un pārrakstīt īpašuma tiesības uz Ventspils novada pašvaldības vārdu.
Paldies. Jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad es varu piebilst jau, ka mēs esam jau VNK servisam uzdevuši jau papētīt iespējas, kā piesaistot Eiropas struktūra fondus, pieslēgt šo māju Lielā iela 25 pie centrālās siltumapgādes sistēmas. Līdz ar to, nu, pirmkārt, mums vairāk nav neviens privātais īpašums šajā trases ceļā, kur būtu izbūvējam, un, protams, ka mums arī pieslēdzot Lielo 25, mums, nu, teiksim, droši vien nedaudz arī varētu samazināt apkursu tarifu Piltenē, jo vairāk klientu būtu pie apkurses tarifu un, protams, iegūt paši mājas iedzīvotāji, jo šobrīd, kā teikt, tā jau gads minē, viņi ar gāzi, kuri, nu, viņa tarifs ir pa kaut kādiem 30-40 eiro vairāk par megavatu stundu nekā pārējai Piltenes iedzīvotājiem. Andim Zariņam vērts lūdzam.
Jā, uzklausot arī iedzīvotājs sapulcē, viņā ir izteikuši, nu, tāda saruna līmenī, kad viņi gatavi pieslēgties pie centralizētajiem siltumtīkliem, tā kā jāizvērtā tas ekonomiskais pamatojums un visas pārējais tehniskās iespējas, un es domāju, ka tas ir realizējums, un mājas iedzīvotāji tikai vienīgi iegūs, kā arī NK servisam būs lielāks patēriņš, un nebūs dažādāks veida apkurs sistēmas. Tieši daudz dzīvokļu mājām Piltenē.
Paldies. Vēl kāds grib izteikties? Ja nē, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais ir par zemes vienības daļas abūs tiesību izsola Ziru pagastā no Zugatim.
Ventspils novada pašvaldībā ir griezies komersants, kurš darbojas atjaunojumās elektroenerģijas ražošanas jomā, pieteikums ar lūgumu izskatīt iespēju nodot nomā abūs tiesību pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā gaismas. Ir pagastā tā ir neapbūvēta zemes vienība ārpus ciema teritorijas, kura šobrīd bez lietošanas veida ir lauksaimniecības zeme. Tur ir, teiksim, trīs nomnieku virsū. Tas komersanta mērķis tātad ir šajā abūvas tiesībai nododamajā zemes gabalā uzbūvēt elektroenerģijas transformatoru pakšstaciju, lai pieslēgtos pie kopējiem tātad elektroenerģijas tīkliem. Šo zemes gabalu šķērso tātad divas augstsprieguma līnijas, 110 kV un 330 kV līnijas, un šī vieta geogrāfiski ir piemērota šim mērķim. Jautājums tātad ir izskatīts gan Ventspils novada domas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un komunāla jautājuma komitejā. Tātad šī gada 13. aprīļa sēdē komiteja secināja, ka cita starpā pašvaldībai būtu arī lielāki ieņēmumi no attiecīgā zemes gabala, teiksim, nekā salīdzinotu lauksmīdzības nomu. Bez tam komitejas procesā precizējās šī zemes gabala izvietojums, kurš šākotnē bija tā kā iezīmēts zemes gabala vidū, bet tad viņu pielika pie malas, lai minimāli, teiksim, traucētu pārējās daļas izmantošanu lauksmīdzībā. Tāpat jautājumu izskatīja Ventspils novada domes teritorijas un ekonomiskās attīstības komitejā šī gada 20. aprīlī un atzina, ka Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija paredz, ka nākotnes specializācija arī alternatīvās atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanu un teritorijas plānojumā šis zemes gabals ietilpst lauksaimniecības teritorijā, kur ir atļauta inženiertehniskā infrastruktūra un nedarbo uzņēmuma apbūve. Un šajās teritorijās ir pagastā, teiksim, pēc Ventspils novada domas 2022. gada 27. oktobra lēma ir uzsākta arī detālu plānam izstrādāt tātad vēja elektroenerģijas parka izbūvē. Abūs tiesība saskaņā ar civillikuma trešās daļas lietu tiesības nosacījumiem tātad ir tiesība, kura dod abūs tiesīgajam uzbūvēt nedzīvojamās ēkas vai infrastruktūras objektus par maksu. Maksa ir nosakāma naudā. Abūs tiesības termiņš tātad ir ne mazāk kā 10 gadi, var tik noteikts, jā. Un abūs tiesība tiek ierakstīta zemes grāmatā. Tad procedūra attiecībā uz valsts un pašvaldības zemes gabaliem ir tāda, ka par abūs tiesību ir rīkojama mutiska vai rakstiska izsola. Jā, vispārīgā kārtībā ar augšupejošu soli un kā sākuma cena ir uzskatām šis certificēta vērtētāja novērtējums. Mēs man novada pašvaldībā ir pasūtīts un saņemts certificēta vērtētāja SI Interbaltija novērtējums, kurš saka, ka šī zemes gabala ar platību 0,6 hektāra abūs tiesības nomas maksas gadā ir 440 eiro. Kam būtu pieskaitāms tālāk jau līgumā, teiksim, arī PVN maksājumu. Lēmuma projekta pielikumā ir tātad ISO's nosacījumi. ISO tātad ir paredzēta šī gada 19. jūlijā šajā pašā ēkā, šīnī pašā zālē, pulksten 13. Kā apgūst tiesības sākuma cena ir tātad šī vērtētāja noteiktā cena 440 eiro gadā par zemes gabalu. ISO solis 40 eiro. Visu pieteicējiem bez šiem, tātad jāiemaksā pēc izsoles nosacījuma arī nodrošinājums, 100 eiro apmērā. Nodrošinājums šajā gadījumā tiek paredzēts ieskaitīt pirmajā maksājuma summā. Tā, ko es vēl tādu nepateicu? Nu jā, tas arī tas pamatā tad viss. Tātad notiek mutiski izsoli, raukšrupējoši soli 19. jūlijā, 2013.
Paldies! Ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turēs nav. Tālāk mums būs atsevināšanas jautājumi un sāksim ar pirmo nekustamais īpašums. Akmeņdzirs ir 67. Dārgavas pagasts, lūdzu.
Nekustamais īpašums Akmeņdzirs ir 67. Atrodas Dārgavas pagasts Akmeņdzirs ciena teritorijā. Tas ir tātad neapbūvēts zemes gabals ar platību 594 kvadrātmetri. Zemes lietošanas mērķis ir indona dzīvumāja apbūva. Pēc zonējiem ir tātad savrumāja dzīvumā teritorija. Par zemes gabala nomu, ja tā lietošana ir noslēgts nomas pirmtiesību līgums ar lēmumu projektā minēto personu. Šai personai ir pirmpirkuma tiesības. Un certificēts vērtētājs ir noteicis šī zemes gabalā patieso vērtību, kuru atsevinām šim nomniekam ar summu 1800 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Balkovski Vāras pagastā atsevināšanu, lūdzu.
Nekustamies īpašums Balkovski atrodas Vāras pagastā. Ārpus ciem teritorijas, tā platība ir 0,79 hektāri. Tā ir lauksaimniecības zeme, gan pēc zonēm, gan pēc lietošanas mērķa. Par zemes gabalu ir noslēgts nomas pirmtiesību līgums, jo persona viņa nebija izpirkusi zemes reformas laikā. Šai personai ir pirmkārt tiesības. Vērtētājs ir novērtējis šī zemes gabala patieso vērtību, par kuru var izpirkt nomnieks, ar summu 4400 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Brigadieru māja 3 Vāras pagastā atsevināšanu, lūdzu.
Dzīvoklis Brigadieru māja 3 atrodas Vāras pagastā ārpus ciema teritorijas. Tas ir divi stabi dzīvoklis, platība 43,9 kvadrātmetri. Īrnieks ir ierosinājis tā atsevināšanu šajā dzīvām mājā, kurā ir 4 dzīvokļi. Šis ir pēdējais pašvaldības dzīvoklis. Vērtētājs noteica šī dzīvokļa faktisko stāvokli kā daļai apmierinošu un noteica tā vērtību, par kuru var izpildīt īrnieks ar summu 1100 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais nekustamais ir par atsevināšanu nekustamais īpašums Gārdzes Piltenes pagasts, lūdzu.
Nekustamais īpašums Gārdzes atrodas tātad Piltenes pagastā Gārdzes ciema teritorijā. Tas ir zemes gabals ar platību 4,52 hektāri. Uz zemes gabala atrodas fizisks personas valdījumā esošs dzīvokļu un palīgēkas. Par zemes gabalu nomu ir noslēgts pirmtiesību līgums ar lēmumu projektā minēto personu. Persona nebija izpirkusi šo zemes gabalu zemes reformas laikā. Šobrīd zemes gabala kadastrālā vērtība ir 3046 eiro, bet certificēta vērtētāja novērtējums, par kuru piedāvāts izpirkt pirmtiesību nomniekam, ir 10900 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais nekustamais īpašums Mūžerāja Zirvu pagastā. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Mūžerāja Zirvu pagastā ir apbūvēts zemes gabals ar platību 3,8 hektāri. būvis, kuras atrodās uz šī zemes gabala, ir ierakstīts zemesgrāmatā kā atsevišķi būvi īpašums. Tātad personas, kuras vārdi ir minēt lēmuma projektā, būvi īpašnieks ir ierosinājis pašvaldības zemes atpirkšanu, izveidojot vienotu īpašumu. Īpašums zemes gabals daļēji atrodas lauksniecības teritorijā, daļēji meža teritorijā, tā platība apmēram 1 hektāra zem meža, un daļēji ir zem ēkām, pagalmiem un ceļa. Tad pēc zonējuma tas ir lauksniecības teritorija, kā jau minēja ārpus ciema. Kadastrāla vērtība šim zemes gabalam ir 2585 eiro. Sardzības vērtētājs novērtēja šo nekustamo īpašumu, ieskaitot arī mežaudus tās esošo, ar summu 11300 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais ir jautājums par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 351 atsevināšanu Ugālē. Lūdzam.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 351 Ugālē. Ugāles pagastā, Ventspils novadā, ir divi stabu dzīvoklis, platība 39,3 kvadrātmetri. Tā dzīvokļa īrnieks tātad ierosinājis pašvaldības īrētā dzīvokļa atsevinošanas procedūru. Vērtētājs novērtēja šī dzīvokļa patieso vērtību īrniekam ar summu 1300 eiro. Pašvaldības kapitāla sabiedrība VNK servis laika posmā no 2016. Līdz 2018. Gadam vairākas reizes ir veikusi ieguldījumu šī dzīvokļa pamatli elementos, ieskaitot radiatoru nomaiņu, logu nomaiņu, ārduru nomaiņu, un atbilstoši šo ieguldījumu, teiksim, tātad laika termiņam, šo ieguldījumu atlikusī vērtību šobrīd bilancē ir 590 eiro 36 centi. Līdz ar to kopējā summa, par kuru piedāvāts izpirkt dzīvokļu īrniekam, ir 1890 eiro un 36 centi.
Paldies. Jautājumu nav deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Rūpnīca ielā 8,49 Ugālē. Lūdzum.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 8,49 Ugālē, divi stiep dzīvoklis, platība 56 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā labs, vērtētājs noteica tā patieso vērtību ar summu 2000 eiro, pašvaldība veikusi ieguldījumus 2018. Gadā, kuru atlikusī vērtība šobrīd ir 170 eiro 45 centi. Līdz ar to kopējā summa, kas samaksājam dzīvokļa īrniekam, ir 2177 eiro un 45 centi.
Paldies, jautājumu nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Tālāk mums būs par atsevināšanu elektroniskās izsolēs, un pirmais īpašums ir Akmeņdzirdes 24 Dārgales pagastā. Lūdzam.
Nekustamies īpašums Akmeņdzirdes 24 ir neapbūvēts zemes gabals Dārgales pagasta Akmeņdzirdes ciemā. Šobrīd šis zemes gabals nav iznomāts. Tā platība ir 589 kvadrātmetri. Zonējumā viņš atrodas sarupmāja dzīvumā apbūve, un lietošanas mērķis ir individuāla dzīvumāja apbūve. Kadastrālā vērtība zemes gabalam ir 1172 eiro. Sertificēts vērtētājs no SIE Interbaltija noteica tā tirgusvērtību ar summu 2700 eiro. Nekustamā īpašuma plānots lēmumu pēc lēmuma projektu atsevināt elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli ar šo sākumu cenu 2700 eiro, izsoles solis 100 eiro, elektroniskā izsole paredzēta izsoļu vietnē e-izsoles.lv, kur sākās 14. jūlijā, un noslēdzās 14. augustā, 2013. Pieteikties uz šo izsoli var līdz 3. augustam.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tad 4 dzīvokļi Rūpnīca ielā, tātad pirmais Rūpnīca ielā 138, Ugālē.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 138 ir brīvs neizierēts dzīvoklis, kura tehniskais stāvoklis ir, teiksim, nepietiekoši, lai viņi varētu nodot izīrēšanai. Līdz ar to pagasta pārvalde ierosinājusi tā atsevināšanu, un šo vienistabas dzīvokli ar platību 31,9 kvadrātmetri arī paredzēts atsevināt elektroniskā izsolē ar termiņu no 14. jūlija līdz 14. augustam, pieteikšanās līdz 3. augustam, izsola sākuma cena 1600 eiro.
Paldies. Jautājumu nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turēs nav. Nākošais dzīvokļu īpašums rūpnīcas 3. 19.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 3.19. galē ir trīs istabu dzīvoklis ar platību 61,6 kvadrātmetri. Tā stāvoklis ir daļēji apmierinošs un neapmierinošs. Dzīvokli paredzēts atsevināt elektroniskā izsolē termiņu no 14. jūlija līdz 14. augustam, pieteikums līdz 3. augustam, izsola sākuma cena 3100 eiro.
Paldies. Jautājumi. Nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvoklis ir Rūpnīcas ielā 3.28.
Dzīvoklis Ugolē Rūpnīcas ielā 3.28, arī trīs stāv dzīvoklis. Platība 62,3 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā daļēji apmierinoši un neapmierinoši. Elektroniskā izsolē, kura plānot no 14. jūlija līdz 14. augustam, izsola sākuma cena noteikta 3200 eiro.
Paldies. Jautājumi? Nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas ielā 337. Lūdzu.
Dzīvoklis Ugolē Rūpnīcas ielā 327 ir divi stāv dzīvoklis, platība 46,8 kvadrātmetri. Dzīvokļu stāvoklis noteikts kā daļā apmierinošs un neapmierinošs. Elektroniskā izsolē, kura plānota no 14. jūlija līdz 14. augustam, sākuma cena noteikta 2300 eiro.
Paldies. Jautājumi? Nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Māja iela 5.1 Piltenē. Lūdzu.
Dzīvoklis Piltenē Māja ielā 5 numur 1 ir trīs istabu dzīvoklis, platība 72,5 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs. Dzīvokli plānots atsevināt elektroniskā izsolē periodā tātad no 14. jūlija līdz 14. augustam ar pieteikšanos līdz 3. augustam. Dzīvokļa izsola sākuma cena atbilstoši vērtētāju novērtējumu ir noteikta 12600 eiro.
Paldies. Jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir, nekustamies īpašums ir Lielā iela 4A1 Piltenē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Māja ielā 4A1 Piltenē ir nedzīvā telpa grupa, kuras platība ir 61,4 kvadrātmetri. Šajā telpā savā laikā ir bijusi krājbanka, un tas ir, teiksim, atzīts vērtētāju novērtējumā kā piemērojams telps no kādas komercdarbības veikšanai. Tur varbūt gan kāds birojs, gan tur varbūt arī veikala telps. Nekustamā īpašuma plānots atsevināt elektroniskā izsolē termiņā no 14. jūlija līdz 14. augustam, atbilstoši vērtētāji noteiktai sākuma cenai. Šī cena ir 10800 eiro.
Paldies. Jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais nekustamais īpašums Dzintars 219 Ārgales pagastā. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Dzintars 219 atrodas Tārgales pagasta Akmeņu dzirdciemā, abūs zonējumā, sarupmāja abūs teritorija un lietošanas mērķis ir individuāla dzīvuma māja abū. Par zemes gabalu nomu šobrīd ir noslēgts zemes nomas līgums piemājas saimniecības uzturēšanai ar blakus esošā zemes gabala īpašnieku. Īpašnieks ir izrādījis interesi šo zemes gabalu arī atpirkt no pašvaldības, bet viņam kā parastajam nomniekam nav šo pirmpirkuma tiesīgo persona. Līdz ar to par šo zemes gabalu atsevināšanu ir plānots rīkot mutisko izsoli. Izsoles datums ir noteikts šī gada 16. augustā, pulksten 13. šajā telpā skolas ielā 4. otrā stāvu zālē. Izsoles sākuma cena atbilstoši sertificētu vērtētāju vērtējumam ir noteikta ar summu 1800 eiro.
Paldies. Jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais nekustamais īpašums Leči 32 vārus pagastā.
Nekustamais īpašums Leči 32 atrodas Leču ciemā vārus pagastā. Tas ir neapbūvēts zemes gabals ar platību 786 kvadrātmetri. Pēc zonēm tā ir sarūpamā dzīvumā teritorija. Zemes lietošanas mērķis individuāli dzīvumā mājā būva. Esošais nomnieks, kuram nav pirmpirkuma tiesības izrādījis interesi zemes gabalu iegādāties, pagasta pārvalde ir atbalstījusi šo ieceru, uzrakstījusi iesniegumu, un līdz ar to šis, teiksim, tā mazdārziņu zemes gabals ir atsevināms mutiskā izsolē, kuras datums plānots ir šī gada 16. augustā, pulksten 13.15. Šajās pašvaldības telpās skolas ielā 4. otrā stāvu zālē, izsola sakumcena 2100 eiro.
Paldies, jautājumu. Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais nekustamais īpašums ir Bezmerkalns Užavas pagastā, lūdzu.
Nekustamais īpašums Bezmerkalns atrodas Užavas ciema teritorijā. Tas ir neapbūvēts zemes gabals, kurš pēc zonēm tātad atrodas savrupmāja apbūvas teritorijā. Esošais lietošanas mērķis ir lauksamniecība, tā viņš arī šobrīd praktiski tiek izmantots. Zemes gabala nomnieks ir izrādījis interesi viņa iegādāties, neesot pirmpirkuma tiesīgai personai. Ieceri ir atbalstījusi Užavas pagasta pārvalde. Pēc viņas iesnieguma tātad ir veikt visas darbības, un šobrīd zemes gabala plānots atsevināt mutiskā izsolē. Šī gada 16. augustā izsoles laiks ir pulksten 13.30, pašvaldības telpās skolas ielā 4. Izsoles sākuma cena, tā tad ir 4800 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Un pēdējais uz atsevināšanu ir nekustamies īpašums Laumiņas un Lefkojas vārus pagastā, lūdzu.
Nekustamie īpašumi Laumiņas un Lefkojas izveidojušies vien lielāku pašvaldības zemes gabala sadales rezultātā. No, tā ir pēc Zūru ciema teritorijā un dzīvumu māju teritorijā, apbūvas teritorijā esošs zemes gabals. Pēc sadalīšanas šie šobrīd lēmuma projektā minētie lēmuma projekta Laumiņas ar platību 0,4 hektāri un Lefkojas ar platību 0,3 hektāri, varētu tikt izmantoti individuāli dzīvumu māju apbūvas vajadzībām. Par šo arī izrādījuši ir interesi Zūru ciema iedzīvotāji. Tātad pirmā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 1803 eiro. Vērtētājs novērtēja šī zemes gabala tātad tirgus cenu ar summu 4000 eiro. Savukārt Lefkojas kadastrāla vērtība 1395 eiro un vērtētāja noteiktā vērtība 2700 eiro. Abas zemes gabalas plānotas atsevināt mutiskā izsolē, kuru plānot šī gada 16. augustā, pulksten 13.45 un 14. pašvaldības tāpās skolas ielā 4. Kā jau minēju, ar sākuma cenu atbilstoši 4000 un 2700 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu biedrībai Usmas krasts organizēt licencēto vēžošanu, ziņo licencēšanas un vidas pārvaldības speciālistu Tivitu Meinardu.
Labdien. Jautājums par pilnvarojumu organizēt licencēto vēžošanu ir izskatīts teritorijas un attīstības komitejā un licencēšanas komisijā. Biedrība Usmas krasts vērsās un izteica lūgumu organizēt licencēto vēžošanu Usmas ezerā saskaņā ar mūsu apstiprinātajiem Usmas ezera eksploatācijas noteikumiem, kur ietvertais saimniskās darbības nosacījums ir, ka Usmas ezerā ir sastopama dzeloņu vaigu vēža, invazīva sulka, lai tie tiktu ierobežot un samazināti. Tā kā pašvaldības pienākumos ietilpst pildīt likuma noteiktās funkcijas savas kompetences robežās, organizēt un lemt par publiskajiem ūdeņiem, kāda tā ir izpildāms, tā ir skaitā par sabiedrības līdzdarības pārvaldes uzdevumu izpildi, nepieciešams pilnvarot biedrību Usmas krasts, organizēt licencēto vēžošanu Usmas ezerā un nodot pilnvarotājai personai izstrādāt un saskaņot nolikumu atbilstoši 799. Noteikumiem, lai mēs pēc tam varētu apstiprināt saistošos noteikumus. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts pilnvarojuma līguma noslēgšanai.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to domas sēdes darba kārtība ir izskatīta un domas sēdes slēdzam.